Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σας λέει κάτι αυτή η μουσική, ακόμη και αν δεν ξέρετε από πού προέρχεται, ποιος είναι ο συνθέτης, πότε πρωτοακούστηκε κτλ. Το σίγουρο είναι ότι λίγο ή πολύ ή περισσότεροι κάπου την έχετε ακούσει. Είναι από τη μουσική μιας ταινίας με τίτλο «Η γέφυρα του ποταμού Γκβάι». Να θυμίσω στους παλαιότερους, άντε, να θυμίσω. Πρωτότυπος τίτλος «The Bridge on the River Kwai». Σκηνοθέτης David Lean. Σεναριογράφος Michael Wilson και Carl Foreman. Πρωταγωνιστές Sir Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, James Donald, Jeffrey Hall. Ημερομηνία κυκλοφορίας 1957. Βέβαια, τον αρχικό χαμό στην εμφάνιση της ταινίας στους κινηματογράφους τον διαδέχτηκε μια σφοδρότατη κριτική. Βλέπετε, ήταν ακόμη εν ζωή άνθρωποι που είχαν λάβει μέρος στην ιστορία της γέφυρας. Την πραγματική ιστορία της γέφυρας. Σχεδόν όλες οι ταινίες παρουσιάζουν τα πράγματα με τρόπο διαφορετικό. Πολλές φορές βάζουν ένα φινάλε εντελώς διαφορετικό από αυτό που η ίδια πραγματική ιστορία έχει. Το σίγουρο είναι ένα. Ο κόσμος όλος έμαθε, έστω και με λανθασμένο τρόπο, για μια γέφυρα που κόστισε πολλές ζωές για να στηθεί, αλλά χρειάστηκαν λίγα βρετανικά βομβαρδιστικά για να γίνει σκόνη και θρύψαλα. Πώς και την θυμηθήκαμε σήμερα? Μα στις 24 Ιουνίου του 1945, στο φινάλε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αγγλικά αεροσκάφη καταστρέφουν αυτό που πραγματικά χέρια και όχι μόνο έχτισαν. Ετοιμαζόμουν να πω ηλίθιο πράγμα ο πόλεμος, αλλά φαντάζομαι πως τόσες και τόσες εκπομπές μάλλον θα το έχετε καταλάβει.
Thank you. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still, for you were my thrill on Blueberry Hill.
Μην σας παραπλανούν τρυφερά τραγούδια σαν το Blueberry Hill του Glenn Miller. Είχαμε ανέκαθεν έναν πολύ ιδιαίτερο και ύπουλο τρόπο να σας παρουσιάζουμε τραγωδίες όσο το δυνατόν πιο ελαφρά. Διότι αλήθεια είναι πως σήμερα θα ταξιδέψουμε εκ νέου σε μια απίστευτη λάσπη γεμάτη υδρότα αίμα. Μια λάσπη την οποία κοιτά και δεν την αφήνει να πήξει ο πολύ καυτός ήλιος της Μέσης Ανατολής. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Κώστας Σταθάκης είναι σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους ακροατές, τις ακροάτριες, στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Μια γέφυρα έπρεπε να χτιστεί πάνω από τον ποταμό Mae Klong ή αλλιώς Kwai Yai στην πόλη Κατσαμπανούρη της Ταϊλάνδης, 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ. Και δεν ήταν μια ιδέα που σφηνώθηκε για πρώτη φορά στο μυαλό των Ιαπώνων. Όχι. Την αρχική ιδέα για την σιδηροδρομική σύνδεση της Ταϊλάνδης με τη Βρυμανία είχαν οι Βρετανοί επικαιοκράτες τη δεκαετία του 1880 με απότερο σκοπό τη σύνδεση με την Κίνα. Σύντομα όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Το κόστος και οι συνθήκες κατασκευής στη ζούγκλα θεωρήθηκαν απαγορευτικές για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Βρυμανία ήταν υπό Ιαπωνική κατοχή, οι Ιάπωνες θέλησαν να προχωρήσουν στην κατασκευή μια σιδηροδρομικής γραμμής για να δημιουργήσουν μια νέα οδό ανεφοδιασμού των Ιαπωνικών στρατευμάτων στη Βρυμανία, θέλοντας να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για εισβολή στην Ινδία. Στις αρχές του 1942, Οι Ιαπωνικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Βιρμανία και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την αποικία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο εφοδιασμός των δυνάμεών τους στην περιοχή είχε ωστόσο μόνο έναν δρόμο, τη θάλασσα, και συγκεκριμένα την χρονοβόρα διαδρομή γύρω από τη Χερσόνησο της Μαλαισίας. Αλλά και μέσα από τα στενά της Μαλάκα και τη θάλασσα του Ανταμάν. Συν της άλλης, η διαδρομή ήταν εξόχως επικίνδυνη για τα Ιαπωνικά πλοία. Τα συμμαχικά υποβρύχια δρούσαν ανενόχλητα, κυρίως μετά την Ιαπωνική ήττα στη μάχη του Midway τον Ιούνιο του 1942. Για να αποφευθεί λοιπόν αυτή η επικίνδυνη διαδρομή των 2.000 μιλίων, η σιδηροδρομική από την Παγκόγκ έως την Ραγκούν φάνηκε μια εφικτή εναλλακτική λύση. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια μελέτη από Ιάπωνες μηχανικούς του στρατού που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που θα ένωνε την Παγκόγκ με τη Ρακούν στη Βιρμανία μήκους 415 χιλιόμετρων θα χρειαζόταν να δουλέψουν περισσότεροι από 200.000 εργάτες για τουλάχιστον 6 χρόνια. Οι φεουδάρχες Ιάπωνες δεν επρόκειτο ποτέ να χρησιμοποιήσουν δικά τους χέρια για την κατασκευή της γέφυρας. Το απάνθρωπο σχέδιό τους προέβλεπε εχμαλώτους πολέμου και σκλάβους από περιοχές που είχαν υπό την κατοχή τους. Στην ταινία, με τη μουσική της οποίας ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ο Ιάπωνας διοικητής του στρατοπέδου έχει αναλάβει να χτίσει τη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Κουβάι, μια γέφυρα η οποία θα είναι πολύ μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τους Ιάπωνες. Οι Βρετανοί εχμάλωτοι είναι αυτοί που θα χτίσουν τη γέφυρα, όμως ο Ιαπωνέζος διοικητής και ο διοικητής των Βρετανών, που υποδίεται ο Σερ Αλεκ Γκίνες, έχουν μια διαφωνία όσον αφορά το εάν πρέπει οι αξιωματικοί να κάνουν και αυτή η χειρονακτική εργασία. Έτσι η ταινία περιστρέφεται κυρίως γύρω από την προσωπική κόντρα των δύο αυτών ανδρών, με τις συνέπειές της να επηρεάζουν κάθε βήμα της ιστορίας, η οποία εξελίσσεται με τους συμμάχους, που δεν γνωρίζουν τι γίνεται στο στρατόπεδο, να σχεδιάζουν να ανατινάξουν τη γέφυρα. Σε αυτήν την αριστουργηματικά σκηνοθετημένη ταινία που τιμήθηκε μια σκετόφερη κουβέντα με 7 βραβεία Όσκαρ, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον νεαρό τότε Αλ Γκίνες σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της ζωής του δίπλα στον μεγάλο στάρ της εποχής, Βίλεμ Χόλντεν. Η αλήθεια ωστόσο, φίλες και φίλοι, για τη γέφυρα του ποταμού Κουβάι είναι εντελώς διαφορετική. Η κύρια εργατική δύναμη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της λεγόμενης σιδηροδρομικής γραμμής του θανάτου δεν ήταν μόνο Βρετανοί. Ήταν εχμάλωτοι πολέμου από το μέτωπο της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, αλλά και Ασιάτες, εργάτες, παύλα, σκλάβοι από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο Σιδηροδρομικής Γραμμής Ταϊλάνδης-Βιρμανίας, οι καταγεγραμμένοι εχμάλωτοι πολέμου που εργάστηκαν για την κατασκευή της γραμμής ήταν 30.131 Βρετανοί, 17.990 Ολλανδοί, 13.004 Αυστραλοί και 686 Αμερικανοί. Ένας στους τέσσερις θα δούλευε μέχρι θανάτου, που προκαλούσαν ο υποσιτισμός, οι τροπικές ασθένειες και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Για τους Ασιάτες που χρησιμοποιήθηκαν είτε ως εργάτες είτε ως σκλάβοι, μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις. Υπολογίζεται πάντως ότι συνολικά εργάστηκαν περίπου 90.000 Βρημανοί, 75.000 κάτοικοι Μαλαισίας, 7.500 Ινδονήσιοι και 5.200 άνδρες από τη Σιγκαπούρη. Ένας στους δύο κατάφερε να επιζήσει. Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft.
But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot de la, a toot de blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie-woogie bugle, he was busy as a bzzz bee. And when he plays, he makes a company jump A to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-do-da-da, toot-toot, he blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Sleep with Boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Da, 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 da.
Οι συνθήκες εργασίας ήταν οριακές. Η καθημερινή διατροφή των εχμαλώτων αποτελούταν μόνο από λίγο ρύζι και δεν περιείχε καθόλου πρωτεΐνες. Σε συνδυασμό με την έλλειψη υγιεινής, προκάλεσαν πολύ σύντομα πληθώρα ασθενειών και επιδημιών όπως ελονοσία, μπεριμπέρι, χολέρα, δυσεντερία και τροπικές πληγές. Οι Ιάπωνες είχαν ορίσει ποσοτικά την εργασία που απαιτούνταν για τον κάθε εργάτη και στην καλύτερη περίπτωση δεν επέτρεπαν στους εχμαλώτους να επιστρέψουν στους κοιτώνες εάν δεν την είχαν ολοκληρώσει. Η πραγματική κόλαση του ποταμού Γκβάι είχε ξεκινήσει. Δεν έφτανε όμως μόνο η μέχρι θανάτου δουλειά στις καλωσιές της γέφυρας. Οι ξυλοδαρμοί, για ασήμαντους ή και ανύπαρκτους λόγους, ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Χειρότερα όμως από όλα αυτά ήταν τα βασανιστήρια της Γκεπεντάι, της Ιαπωνικής στρατονομίας. Βασανιστήρια τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία για πολλούς εχμαλώτους. Το Μάιο του 1943 οι Ιάπωνες μηχανικοί διαπίστωσαν πως το έργο βρισκόταν αρκετά πίσω σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και διέταξαν την επιτάχυνση των εργασιών και συγκεκριμένα την περίοδο από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1943, μια περίοδο την οποία ονόμασαν σπίντρο. Επρόκειτο για μια λέξη που επαναλάμβαναν οι Ιάπωνες φύλακες τους εργάτες νυχθημερών, πιέζοντάς τους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν η χειρότερη από άποψη θανάτων των εχμαλώτων. ένα από τα χειρότερα σημεία εργασίας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του θανάτου, ήταν ένας βραχώδης λόφος όπου οι Ιάπωνες προτίμησαν αντί της χρονοβόρας κατασκευής μιας σύραγγας να φτιάξουν μια τομή. Οι αχμάλωτοι το ονόμασαν πέρασμα της κολάσεως, γιατί η εικόνα των εργατών που δούλευαν με φανάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας έμοιαζε από την κορυφή του λόφου με τις πύλες της κολάσεως. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Πολεμικών Ταφών της Κοινοπολιτείας, κατά την κατασκευή της γέφυρας, 13.000 εχμάλωτοι πολέμου πέθαναν και ενταφιάστηκαν πλάι στο σιδηρόδρομο. Υπολογίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής της γραμμής, πέθαναν επίσης 80 με 100.000 Ασιάτες εργάτες ή σκλάβοι που έφτασαν στην περιοχή από τη Μαλαισία, την απεικιοκρατούμενη από τους Ολλανδούς Ανατολική Ινδία. Δύο ομάδες ανδρών εργάστηκαν για τη δημιουργία της γραμμής. Η πρώτη ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη και η δεύτερη από τη Βυρμανία και συναντήθηκαν στα μισά της σιδηροδρομικής γραμμής. Οι μεγάλες απώλειες του, ο Θεός να το αποκαλέσει έτσι, εργατικού δυναμικού, απασχόλησαν μέχρι και την Ιαπωνική κυβέρνηση. Σχετικό υπόμνημα των ημερών ανέφερε, καθώς η εποχή των βροχών ενέσκυψε νωρίτερα από ό,τι συνήθως, οι συνθήκες στη ζούγκλα επιδεινώθηκαν από τον Απρίλιο και εξής και κατά συνέπεια αυξήθηκαν σταδιακά και τα θύματα του έργου. Αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, η διοίκηση του αυτοκρατορικού μας στρατού μετέθεσε τελικά τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου κατά 2 μήνες. Ας αφήσουμε όμως για λίγο την πραγματικότητα και ας ξαναπάμε στην ταινία. Τα γεγονότα που εξιστορούνται στην ταινία είναι κυρίως φανταστικά. Και παρά το γεγονός ότι παρουσιάζονται οι κακές συνθήκες και ο πόνος που προκλήθηκε από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής, η πραγματικότητα ήταν πολύ χειρότερη. Ο πραγματικός Βρετανός συνταγματάρχης, εχμάλωτος των Ιαπώνων στην περιοχή στην οποία επρόκειτο να δημιουργηθεί η γέφυρα από όπου θα περνούσε ο σιδηρόδρομος, ήταν ο Φίλιπ Τούζι. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν τον χαρακτήρα του συνταγματάρχη Νίκολσον, που υποδίεται ο Άλεν Γκίνες, βέβαιη παροδία του χαρακτήρα του Τούζι. Στην εκπομπή του BBC Time Watch, ένας πρώην εχμάλωτος πολέμου δήλωσε ότι ήταν αδύνατον ένας άνθρωπος σαν τον Νίκολσον να κατάφερνε να φτάσει στο βαθμό του συνταγματάρχη, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση που αποφάσιζε να συνεργαστεί με τους Ιάπωνες για την κατασκευή της γέφυρας, θα είχε εξολοθρευτεί από τους υπόλοιπους εχμάλωτους. Σημαντικό ρόλο βέβαια στην όλη ιστορία έπαιξε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Πιέρ Μπού, ο οποίος έγραψε το μυθιστόρημα με τίτλο «Η γέφυρα του ποταμού Γκβάι», με θέμα το χτίσιμο της γέφυρας από τους εχμαλώτους πολέμου. Ο Γάλλος χρησιμοποίησε το όνομα Γκβάι γιατί πολύ απλά ήταν περισσότερο εύηχο και εμπορικότερο από το Mike Long. Η Julie Summers, στο βιβλίο της «The Colonel of Tamarkan», έγραψε ότι ο Πιέρ Μπούλ, πρώην εχμάλωτος στην Ταϊλάνδη, έπλασε τον χαρακτήρα του Νίκολσον στηριγμένος στις αναμνήσεις του από Γάλλους στρατιωτικούς που συνεργάστηκαν με τους Ιάπωνες. Ο Μπούλ αρνήθηκε το γεγονός ότι το μυθιστόρημά του είναι αντιβρετανικό. Αντιθέτως, πολλοί από τους συντελεστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Σερ Άλεν Γκίνες, το θεώρησαν αντιβρετανικό. Το σίγουρο είναι ένα, φίλες και φίλοι. Η κατασκευή της γραμμής ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1943 και πράγματι χρησιμοποιήθηκε από τους Ιάπωνες για τον ανεφοδιασμό του μετόπου της Βυρμανίας. Ουσιαστικά επρόκειτο για 2 γέφυρες. Μία ξύλινη, την οποία ακολουθούσε μία μεταλλική.
With her eyes of night.
as plain. Tangerine, when she dances by, Senorita stare and Caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to
τραγούδια από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 40. Φίλες και φίλοι, είναι αυτά τα οποία ακούγονται κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Τραγούδια γεννημένα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. The Andrew Sisters είχαν διαδεχτεί τον Glenn Miller και το τραγούδι τους Boogie Woogie Bugle Boy, ενώ αυτό το οποίο ακούσαμε προλίγου ήταν το Tangerine από τον Jimmy Dorsey και την ορχήστρα του. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Οι σύμμαχοι δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να αφήσουν σε ησυχία τούτο το έργο. Πόλεμο είχαμε. Οι δύο γέφυρες, ξύλινη και μεταλλική, βομβαρδίστηκαν με επιτυχία για πρώτη φορά στις 13 Φλεβάρι του 1945 από την Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, την γνωστή RAF, που άφησε το όνομά της σε ένα ιδιαίτερο μπλε το οποίο χαρακτηρίζει τα ρούχα μας μέχρι και σήμερα. Ούτε όμως οι Άπωνες επρόκειτο να το βάλουν κάτω τόσο εύκολα. Επιστράτευσαν εκ νέου τους εχμάλωτους πολέμου και τον Απρίλιο η ξύλινη γέφυρα ήταν και πάλι σε λειτουργία. Στις 3 Απριλίου ήταν η σειρά των Αμερικανών να χτυπήσουν τη γέφυρα και συγκεκριμένα με μία επιδρομή από βομβαρδιστικά του Αμερικανικού στρατού τύπου Liberator. Η ξύλινη γέφυρα ξαναγίνεται σκόνη και θρύψαλα, αλλά όσο υπάρχουν εχμάλωτοι πολέμου, τόσο οι Άπωνες θα έβρισκαν χέρια για τις απαραίτητες επισκευές. Στο τέλος του Μαΐου της ίδιας χρονιάς, το ξύλινο τμήμα της γέφυρας ήταν και πάλι στη θέση του. Χέρια Άγγλων ως επιτοπλίστων την έχτισαν, βόμβες Άγγλων θα την τελείωναν. Μέχρι τότε όμως είχαν συμβεί πολλά. Ήδη ένα χρόνο πριν, το 1944, στο εσωτερικό της Ιαπωνίας οι πολιτικοί καταλαβαίνουν ότι το σχέδιο των 6 μηνών αστραπιαίου πολέμου προπολού δεν έχει φέρει αποτέλεσμα και η τελική ήττα είναι αναπόφευκτη. Όμως την πρακτική ισχύ διαθέτουν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι επιβάλλουν στους πολιτικούς τη θέλησή τους και η χώρα ζει ουσιαστικά υπό στρατιωτική δικτατορία, όπου και ο αυτοκράτορας Χιροχίτο αποτελεί ένα είδος μαριονέτας του καθεστώτος. Για τους στρατιωτικούς η μόνη επιλογή είναι μία. Μάχη μέχρι σε σχάτων. Ο στόχος είναι ένας, να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες απώλειες στον εχθρό, που να τον αναγκάσουν να αναθεωρήσει τα σχέδιά του για την κατάληψη της χώρας του. Στη μάχη των Φιλιππίνων στις 20 Οκτώβρη του 1944 εμφανίζονται και οι πρώτοι πιλότοι αυτοκτονίας, οι λεγόμενοι καμικάζοι, οι οποίοι οδηγούν τα αεροπλάνα τους γεμάτα εκρηκτικές ύλες να καταπέσουν επί των εχθρικών πλοίων. Αν και αυτό τρομάζει αρχικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε λίγο διαπιστώνουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για το κύκνιο άσμα της χώρας του ανατέλλοντος ήλιου. Οι καμικάζοι είναι η απόδειξη της ανικανότητας του εναπομείναντος ανθρώπινου υλικού να πλήξει σε μάχη τον εχθρό, πράγμα που κατάφερνε η Ιαπωνία πολύ άνετα την περίοδο 1941-42. Επιπλέον, πρόκειται κυρίως για νεαρούς εθελοντές που δεν είχαν καιρό να εκπαιδευτούν. Θα χαθούν συνολικά κάπου 1.800 χωρίς να προκαλέσουν τις απώλειες που ήλπιζαν. Καταστρέφονται μόνο 2, βαριά-βαριά 3 μεγάλα πολεμικά πλοία των συμμάχων, κάπου 10 μικρότερα και περίπου 100 υφίστανται ζημιές τις οποίες τελικά αποκατέστησαν. Και αυτό αποτελεί μόνο το 10% του συνολικού στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών που δρά στον Ειρηνικό ωκεανό. Σύντομα, η απώλεια των Φιλιππίνων προκάλεσε εσωτερικά την πρώτη πολιτική κρίση που οδήγησε σε παραίτηση τον στρατιωτικό πρωθυπουργό Τζότζο Χιντέκι, χωρίς όμως να αλλάξει την ιαπωνική νοοτροπία για τη συνέχεια του πολέμου. Μια νοοτροπία η οποία κρατήθηκε στο ίδιο πνεύμα της μάχης μέχρι σε σχάτων.
Mama done told me when I was a knee pants. My mama done told me, son, a woman of sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the train a calling, hooey.
My mama done told me,
hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey.
My mama done told me,
a hooey da hooey. Oh, clickety-clacks are echoing back the blues. in the night. Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the fall winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know. A woman's a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the
Για να δούμε όμως πώς τα πάνε οι Άπωνες στον πόλεμο του Ειρηνικού. Θα θυμάστε ενδεχομένοι πολλοί από εσάς, κάναμε εκπομπή για την μάχη στην Ίσο Ιβοζίμα, Φλεβάρης και Μάρτης του 45. Οι Άπωνες στη λογική του θανάτου, της μάχης μέχρι ενός, υπερασπίστηκαν το νησί, κρυμμένοι μέσα σε σπηλιές με στόχο να πεθάνουν μέχρι ενός, αλλά προκαλώντας τρομακτικές απώλειες στους Αμερικανούς. Το αποτέλεσμα τους δικαίωσε, αφού σκοτώθηκαν 21.703 Ιάπωνες, συμπαρασύροντας το θάνατο 27.909 Αμερικανούς. Οι απώλειες αυτές ήταν σχεδόν τριπλάσεις των απολειών κατά την απόβαση στην Ορμανδία. Το γεγονός είναι αλήθεια ότι τρόμαξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ως απάντηση αποφάσισαν τη συστηματική καταστροφή των μέσων διεξαγωγής πολέμου στο μητροπολιτικό έδαφος της Ιαπωνίας με συχνούς εμπριστικούς βομβαρδισμούς. Ορμόμενα από τις βάσεις της Μαριάνες Νήσους υπό τη διοίκηση του αποφασιστικού πτέραρχου Κέρτι Λεμέι, τα τελευταία αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-29 έκαψαν την Ιαπωνία εκ βάθρων. Μόνο μεταξύ 9 με 10 Μαΐου του 45 στο Τόκιο χάθηκαν 100.000 άτομα μέσα σε μια πύρινη κόλαση. Η αντίσταση της Ιαπωνίας ήταν πλέον πρακτικά αδύνατη. Το Χιροχίτο προσπαθούσε να βρει τρόπο μυστικά να πετύχει μια συνεννόηση, αλλά οι στρατιωτικοί ετοιμάζουν άμυνα και πάλι μέχρι σε σχάτων, την ώρα που οι Αμερικανοί θα τολμούσαν μια απόβαση στο μητροπολιτικό τους έδαφος. Στην Ουάσιγκτον η απόβαση αυτή όντως σχεδιάζεται και οι εκτιμήσεις για τις απώλειες είναι πολύ μεγάλες. Λογαριάζουν γύρω στα 2 εκατομμύρια ακόμα νεκρούς Αμερικανούς. Οι Μακάρθουρ, Νίμιτς, Λεμέι και Άιζενχάουερ επιμένουν ότι η απόβαση δεν είναι αναγκαία, διότι η Ιαπωνία, εντελώς αποκλεισμένη ναυτικά από παντού, χωρίς βασικά εφόδια και υφιστάμενη αδιάκοπους βομβαρδισμούς, δεν αποτελεί πλέον απειλή. Αλλά υπάρχει ένα άλλο. Διπλωματικά, η κατάσταση εμπλέκεται με την Σοβιετική Ένωση, η οποία τελευταία στιγμή κηρύσσει τον πόλεμο και εξαπολύει επίθεση στην Ιαπωνία, ενώ κατέχει ήδη σημαντικό τμήμα της Ευρώπης την ώρα που πλησιάζουν οι διασκέψεις για την μεταπολεμική κατάσταση στο Πότσταμ. Τότε, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάρι Τρούμαν, δέχεται συμβουλές για να χρησιμοποιήσει το νέο ανακαλυφθέν υπερόπλο της ατομικής βόμβας. Πριν πέσει όμως η ατομική βόμβα, έπρεπε να πέσει ένα γιοφύρι.
Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer.
What a show, what a fight.
Yes,
guess we really hit our target for tonight.
How we sing as we limp through the air. Oh, look below, there's our field over there.
With our full crew aboard and our trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer.
One of our planes was missing, 2 hours overdue. One of our planes was missing
with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for a word.
Then a voice broke through the humming, and this is what they heard.
Coming in
on a wing and a prayer.
Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fun. Yes, we really hit our target for tonight.
How we sing as we limp through the air.
Look below, there's our field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer.
Ιουνίου 1945. Οι Βρετανοί θέλουν να τελειώσουν μια για πάντα με το έργο του θανάτου, με τη γέφυρα που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο αφρός των πιλότων της ΡΑΦ στέλνεται στην περιοχή και στο πέρασμά του δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Η κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Γκουβάι θα χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου. 111 Ιάπωνες αξιωματικοί θα δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και 32 από αυτούς θα καταδικαστούν εις θάνατον και θα εκτελεστούν. Σχεδόν 1,5 μήνα μετά, και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου στη Χιροσίμα και στις 9 Αυγούστου στο Ναγκασάκι, η Ιαπωνία δέχεται 2 ατομικές βόμβες που προκαλούν 240.000 νεκρούς και πολύ μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών και θυμάτων της ραδιενεργής ακτινοβολίας, ενώ οι πόλεις που χτυπήθηκαν σχεδόν εξαφανίζονται από το χάρτη. Μετά τον πόλεμο, οι ράγες, οι στρωτήρες, τα βαγόνια και οι ατμομηχανές που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην ιστορία της γέφυρας του ποταμού Γκουβάι, πουλήθηκαν στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικές αποζημιώσεις ατόμων αλλά και των χωρών από όπου οι Ιάπωνες είχαν αρχικά κατασχέσει τα υλικά για την κατασκευή της γραμμής. Το 1957 η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης άνοιξε ξανά τη γραμμή από το Νόγκ Πλαντούκ μέχρι το Ναμτόκ μέσω του Κατσαναμπούρη και της γέφυρας πάνω από τον θρυλικό ποταμό Γκουβάι. Το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι τη Βιρμανία είχε λαιλατηθεί. Απολογισμός: 6.904 νεκροί Βρετανοί, 2.782 Ολλανδοί, 2.802 Αυστραλοί, 133 Αμερικάνοι. Σύνολο 12.000 621 ψυχές. Καλό σας βράδυ.
This is the G.I. Jive, man alive. It starts with the bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Jack, that's the G.I. Jive. Rootle-de-toot, jump in your suit, make a salute. Voot! After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast in a beautiful little cafe they call the Mess. Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with the feet. Reet! If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the M-P makes you K-P on the Q-T. This is the G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Jack, after you revive, chunk all your junk back in the trunk, fall on your bunk, clunk. Man alive. They give you a private tank that features a little device called a fluid drive. Jack, if you still survive, chunk all your junk back in the trunk, fall on your...